kāpēc arī Eiropai ir vajadzīgs mūsu Rail Baltica projekts? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
2030. Gadā Eiropas transporta sistēmai ir jābūt patiesi vienotai un jānodrošina, lai viens Eiropas Savienības iedzīvotājs bez problēmām var pārvietoties ne tikai savā tuvākajā apkārtnē, bet arī pa visu Eiropu. Tieši tāds mērķis Eiropas Savienībā ir nosprausts. Tam atvēlēts būtisks finansējums un pateicoties tieši šim mērķim, par realitāti pamazām kļūst arī tāds projekts kā dzelzceļa līnija Rail Baltica. Būtiski nozīme transportam piešķirt, jo tieši ērta ceļošana, darījuma braucieni un kravu pārvadājumi Eiropas Savienība no politiskas valstu kopības ļoti bieži pārvērš reāli funkcionējošā kopienā. Tādēļ arī ir radīts apjomīgs Eiropas transporta tīkla projekts, kur saīsinājumā sauc TNT. Tā uzdevums ir atsijāt un stimulēt projektus, kur Eiropas transporta sistēmā likvidēt šaurās vietas, kuras pašlaik veido tādus pudeles kakla efektus un bremzē satiksmes apriti.
Cik daudz naudas kopumā Eiropa ir gatava atvēlēt šāda tīkla izveidēji un kad tam jābūt visam kārtībā?
Pašlaik ir noteikti 9 galvenie transporta koridori no Eiropas ziemeļiem līdz pat dienvidiem. Un tajos līdz 2030. Gadam ir jāizveidojas efektīviem transporta ceļiem, kuros organiski saslēdz dzelzceļi, autoceļi un atsevišķos gadījumos arī jūras transports. Tagadējā Eiropas Savienības budžeta periodā, kurš ilgs vēl līdz 2020. Gadam, šiem transporta projektiem ir paredzēti 24,5 miljārdi eiro. Kā mēs zinām, Rail Baltica projekta kopējās izmaksas ir 5,8 miljārdi eiro un no šīs Eiropas naudas sedz 85%.
Kā tev liekas, tiešām izdosies līdz 2030. Gadam visus plānus realizēt, palikuši tikai 11 gadi?
Lielākā problēma nav tā, vai tas noslēgsies 30. Gadā vai 32. Gadā. Galvenais, lai tiešām valsts vienojas un šī būvniecība un saslēgšanās notiek. Draudz drīzāk ir finansējums, jo tagadējais budžeta piešķīrums beidzas jau pēc gandrīz 2 gadiem un būs jauns budžets. Un tad nu ir jautājums, vai arī šajā jaunajā budžetā tam tiks pietiekami daudz atvēlētas naudas. Jo, kā mēs visi zinām, no Eiropas Savienības iztaisa Lielbritānija, tā tad būs mazāk iemaksas. Tātad būs jāsamazina izdevumi. Pašlaik gan ir transporta projektiem pat pieprasīts lielāks finansējums nekā pašlaik, un turklāt vēl papildus nauda tiek prasīta militārās mobilitātes vajadzībām, kur arī būtu jānodrošina pat tiem pašiem dzelzceļiem.
Kas ir lielākie Rail Baltica konkurenti? Kuri virzieni?
Tādu nav. Rail Baltica pašlaik atjauno padomju laikā sagrauto Baltijas dzelzceļa savienojumu ar pārējo Eiropu. Tā ir pilnīgi jauna līnija. Vienīgie, kuriem būtu jāsatraucas par konkurenci, ir autopārvadātāji.